գլուխ 6-րդ Այն սենյակը, որ Կլայդը Միսիս Բրեյլիի օգնությամբ ձեռք բերեց այդ նույն օրը, գտնվում էր Թորպ Սթրիտում, մի փողոց, որն իր որակով ու հեռավորությամբ շատ էր ետ մնում հորեղբոր ապրած փողոցից։ Հիրավի այդ տարբերությունը բավական էր, որպեսզի Կլայդը չափավոր էր հետ սետե աճող այն մեծամտությունը, թե ինքը վերջին հաշվով Սեմուել Գրիֆիթսի մերձավորն է։ Տներն այստեղ այնպես գեղեցիկ չէին, և ներկված էին թուխ, գորշ կամ թուխ դեղնավուն։ Դրանք ավելի շատ մրոտած ու խարխլված տներ էին, որոնց առջև բարձրանում էին ձմեռային քամիներից հողմահարված անտերև ծառեր, որոնք, չնայած ծխին ու փոշուն, խոստանում էին մոտալուտ նոր կյանք, մայիսյան տերևներ ու ծաղիկներ։ Երբ նա Միսիս Բրելիի հետ քայլում էր փողոցով, հասարակ մարդկանց, աղջիկների ու Միսիս Բրելիի նման ամուրի կանանց մի բազմություն տուն էր վերադառնում գետի մյուս կողմի գործարաններից։ Հանրակացարանի դռանը նրանց դիմավորեց ոչ այնքան պճնված միկին, որը հագել էր մուգ թխագույն զգեստ և կապել էր չթե մաքուր գոգնոց։ Նա առաջնորդեց նրանց երկրորդ հարկի բավականին լավ կահավորված մի սենյակ։ Տանտիրուհին սենյակի համար պահանջում էր 4 դոլար, առանց ճաշի, կամ 7.5 դոլար ճաշի հետ միասին։ Տեսնելով այս և լսելով Միսիս Բրեյլիին, որ դա ավելի լավ է, քան նա կարող է այդ գնով ճարել շատ տեղերում, Կլայդը ընդունեց նրա առաջարկությունը։ Եվ նա շնորհակալություն հայտնելով Միսիս Բրեյլիին, որոշեց մնալ այդտեղ։ Շուտով նա գործարանային պահեսների և այլ ծառայողների մի փոքրիկ խմբի հետ ճաշի նստեց։ Այսպիսի սեղան նրան ծանոթ էր Չիկագոյից, երբ նա ապրում էր Պոլինա Սթրիտում, նախքան Յունիոն Լիգ ակումբի բարձր միջավայրը ընկնելը։ Ճաշից հետո դուրս եկավ դեպի Լիկուրգի գլխավոր փողոցները, նպատակ ունենալով դիտել գործարանային բանվորներին, որովհետև միայն ցերեկային պտույտից նա չէր կարող պատկերացնել, որ երեկոները փողոցները լցվում են այսպիսի բազմությամբ։ Այստեղ նա տեսավ աղջիկներ, պատանիներ, կանայք և տղամարդիկ, տարբեր տիպերի ու ազգությունների ներկայացուցիչներ, ամերիկացիներ, լեհեր, հունգարացիներ, ֆրանսիացիներ, անգլիացիներ։ Մեծ մասի մոտ, եթե ոչ բոլորի, զգացվում էր մի առանձնահատուկ բան՝ տգիտություն, մտավոր կամ մարմնական կոպտություն, ճաշակի, ճկունության կամ համարձակության պակաս։ Թվում էր, թե բոլորի վրա դրվել էր կնիքը այն ստորերկրյա աշխարհի, որ նա տեսել էր այդ օրը կեսօրից հետո։ Սակայն որոշ փողոցներում ու խանութներում, հատկապես այն վայրերում, որոնք համեմատաբար մոտիկ էին Վայկիկի ավենյուին, նա հանդիպեց կոկիկ հագնված աշխույժ աղջիկների ու երիտասարդ տղաների, որոնք պետք է որ լինեին և անկասկած էին գետի մյուս կողմի տարբեր ձեռնարկությունների գրասենյակային աշխատողներ։ Եվ Կլայդը թափառեց այս ու այն կողմ ժամը 8-ից մինչև 10-ը, երբ բազմամարդ փողոցները համեմատաբար դատարկվեցին։ Ամենուրեք տեսնում էր Չիկագոյի կամ Կանզաս Սիտիի հակապատկերը։ Ինչ կմտածեր ռետերերը, եթե այժմ տեսներ իրեն, ինչպես և հորեղբոր մեծ տունը և գործարանը։ Գուցե Կլայդին դուր էր գալիս Լիկուրգը, որովհետև դա փոքր քաղաք էր։ Ահա Լիկուրգ հյուրանոցը, շքեղ, լուսավոր, շրջապատված տեղի հասարակության եռուզեռով, փոստի շենքը, գեղեցիկ սրածայր գմբեթով եկեղեցին, իր հին ու հետաքրքիր գերեզմանատնով, որին կից գտնվում էր ավտոմոբիլների վաճառատունը։ Մի նոր կինոթատրոն, կողքի փողոցի անկյունում։ Տղամարդիկ ու կանայք, տղաներն ու աղջիկները զբոսնում էին փողոցում։ Մի քանիսը ֆլիրտով էին զբաղված, և ընդհանրապես բոլորը համակված էին երիտասարդական ավյունով։ Հուր և հույս, հոգիներում սավառնող վայելչանք, հուր, հույս, որոնք ամենուրեք կազմում են աշխարհի ստեղծագործական էներգիայի հիմքը։ Վերջապես նա վերադարձավ իր սենյակը, Թորպ Սթրիթ, վճռելով, որ դուր է գալիս այս վայրը, և հետևաբար կմնա այստեղ։ Որքան գեղեցիկ է Վայկիգի ավենյուն, հորեղբոր գործարանը, բազմաթիվ գեղեցիկ թռվռուն աղջիկները, որ նա տեսել էր փողոցում, երբ նրանք աճապարանքով շարժվում էին վեր ու վար։ Գիլբերտ Գրիֆիթսը հայրը բացակայում էր այդ օրերին։ Նա գնացել էր Նյու Յորք, և Գիլբերտը չէր ուզեցել այդ մասին հաղորդել Կլայդին։ Մորը և քույրերին հայտնել էր, որ հանդիպել է Կլայդին։ Եվ եթե Կլայդը աշխարհի ամենաբութը չէ, ապա ամենահետաքրքիր տղաներից էլ չէ։ Նույն օրը ժամը 5:30-ին, երբ տուն եկավ, հանդիպեց Մայրային և անտարբեր ասաց. «Չիկագոյի մեր հորեղբորորդին երևաց այսօր»։ «Իսկապես», հարցրեց Մայրան, «ինչի է նման նա»։ Որովհետև հայրը Կլայդին նկարագրել էր որպես կրթված, ինտելիգենտ տղա, ուստի Մայրան հետաքրքրվում էր նրանով։ Մայրային հայտնի էր լիկուրգը և նրա գործարանային կյանքի բնույթը, ինչպես և հոր գործարանի նման վայրերում աշխատողների հեռանկարները։ Ուստի զարմանում էր, թե ինչու Կլայդը նեղություն է կրել ու եկել։ «Առանձին ոչինչ չեմ տեսնում նրա մեջ», պատասխանեց Գիլբերտը։ «Բավական ինտելիգենտ է և տգեղ չէ. Բայց ինչպես ինքը խոստովանեց, ոչ մի ընդունակություն չունի մեր գործարանի նման մի տեղում աշխատելու համար. Նա նման է բոլոր այն տղաներին, որոնք աշխատում են հյուրանոցում. Նրա կարծիքով շորերն ամեն ինչ են. Նա հագել էր բաց թխագույն կոստյում և համապատասխան թուխ փողկապ ու գլխարկ և թուխ կոշիկներ. Առանձնապես պայծառ էր փողկապը. Հագել էր վառ կարմիր զոլերով վերնաշապիկ, որպիսին հագնում էի ես 4 առաջ. Ընցմին նրա հագուստները ճիշտ ձև վատ չէին. Այժմ ոչինչ չեմ կարող ասել, նա արդեն այստեղ է, և չգիտենք, կդիմանա մեր պայմաններին, թե ոչ. Եթե մնալով այստեղ նա ցանկանում է իրեն ներկայացնել որպես մոտիկ ազգական, ապա նա սխալվում է, լավ քանի որ տոնն իջեցնի, այլապես պապային խորհուրդ կտայի խոսել նրա հետ. Անկախ դրանից կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ հետո կկարողանա բաժիններից մեկում այնպես աշխատել և ցույց տալ իրեն, որ հնարավոր կլինի նույնիսկ հսկիչ կամ նման մի բան դարձնել. ավելի ուշ կարելի է նրան նույնիսկ գործակատար դարձնել. Բայց թե վերջի վերջո ինչ է նկատի ունեցել, որ եկել է այստեղ, դա իմ բոլոր ենթադրություններից վեր է. Հավանաբար պապան չի բացատրել նրան, թե որքան քիչ են հաջողության շանսերը, եթե կախարդ կամ նման մի բան չէ։ Գիլբերտը կանգնած էր, մեջքը մեծ բուխարուն դեմ արած։ «Լավ, բայց դու գիտես, թե անցյալ օրը ինչ էր ասում մաման նրա հոր մասին»։ Նա ասում էր, թե պապան զգում է, որ նրա հոր բախտը չի բերել երբեք, և պապան հավանաբար մի բան կանի նրա համար, անկախ նրանից ուզում է նրան պահել գործարանում, թե ոչ։ Մաման ասում էր, որ պապայի կարծիքով պապը Կլայդի հոր հետ արդարացի չի վարվել։ Մայրան լռեց, իսկ Գիլբերտը, որը նույնպես լսել էր մոր անուղակի ակնարկը, ավելի լավ համարեց անտեսել այդ հարցը։ «Ինչ որ է, դա ինչ չի վնասում», շարունակեց նա։ «Եթե պապան ուզում է պահել նրան, հարմար լինի որևէ գործի, թե ոչ, դա նրա հայեցողությունից է կախված. Բայց չէ որ նա միշտ խոսում է այն մասին, թե յուրաքանչյուր ցեխում անհրաժեշտ է ունենալ կարող մարդիկ, և մեռած բեռը միշտ պետք է դուրս նետել»։ Այնուհետև հանդիպելով Մորը և Բելային, նույն լուրը նույն տրամադրությամբ հաղորդեց և նրանց։ Միսիս Գրիֆիթսը խորը հառաչեց, որովհետև լիկուրգի նման մի տեղում, ուր նրանք գրավում էին հասարակական այդպիսի դիրք, իրենց ազգական և նույն ազգանունը կրող որևէ մեկը պետք է լիներ վերին աստիճանի շրջահայաց և ունենար լուրջ վերաբերմունք, համապատասխան ճաշակ ու դատողություն. ամուսնու կողմից խելոքություն չէր այստեղ բերել մեկին, որն այդպիսին չէր։ Մյուս կողմից Բելլան երբեք չէր բավարարվում Կլայդի մասին իր եղբոր տված բնութագրով։ Նա չէր ճանաչում Կլայդին, բայց եղբորը ճանաչում էր։ Նա գիտեր, որ իր եղբայրը շատ արագ է գտնում այս կամ այն մարդու ամեն տեսակի թերությունները։ Մինչդեռ այդ մարդիկ, ինչպես հասկանում էր Բելլան, զերծ էին այդ թերություններից։ Եվ ճաշի ժամանակ, լսելով նրա լրացուցիչ մեկնաբանությունները Կլայդի առանձնահատկությունների մասին, վերջապես ասաց. «Եթե պապան ուզում է նրան, ապա կարծում եմ, որ կպահի նրան, կամ վերջի վերջո մի կերպ կոգնի»։ Այս խոսքերը լսելիս Գիլբերտը ներքնապես մի քիչ ընկրկեց, որովհետև դա ուղակի ապտակ էր հոր գործարանում իր ունեցած ենթադրյալ հեղինակությանը։ Մինչդեռ ինքը ոգևորությամբ այդ հեղինակությունը ուզում էր ավելի ու ավելի ազդեցիկ դարձնել բոլոր հարցերում։ Իսկ Բելան լավ էր հասկանում այդ։ Հաջորդ առավոտ Կլայդը ներկայանալով գործարան տեսավ, որ իր ազգանունը կամ արտաքինը, իր նմանությունը միստր Գիլբերտ Գրիֆիթսին որոշ առավելություն է իր համար, մի բան, որը առայժմ դեռ չէր կարող բավարար չափով գնահատել։ Երբ հասավ համար մեկ մուտքին, դռնապանը ցնցված նայեց նրան։
«Օ, դուք միստր Կլայդ Գրիֆիթսն եք», հարցրեց նա։ «Դուք միստր Կեմերերի մոտ եք աշխատելու»։ «Այո, գիտեմ, ձեր ազգանունը այն մարդու մոտ է»։
Եվ նա ցույց տվեց մի ծանրամարմին մռայլ ծերունու, որին, ինչպես հետագայում իմացավ Կլայդը, անվանում էին ծերուկ Ջեֆ։ Նա հետևում էր հսկի ժամացույցին, և այս փոքրիկ սրահի խորքում կանգնած ժամը 7:30 կամ 7:40 րոպեին տալիս էր համարներ և արձանագրելուց հետո ետեր վերցնում։ Կլայդը մոտեցավ նրան ու ասաց.
«Ես Կլայդ Գրիֆիթսն եմ, և պետք է աշխատեմ ներքնահարկում, միստեր Կեմերերի մոտ»։
Ծերունին նույնպես ցնցվեց և ապա ասաց.
«Այո, իհարկե, լսում եմ, սըր. Ուրեմն դուք միստեր Գրիֆիթսն եք. Երեք միստեր Կեմերերը ձեր մասին խոսեց ինձ հետ. Ձեր համարը կլինի 71. Ձեզ տալիս եմ միստեր Դյուվենիի հին համարը»։
Երբ Կլայդը աստիճաններով իջնում էր դեպի կծկման ցեխը, ծերունին շուռ եկավ դեպի դռնապանը, որն այդ ժամանակ մոտենալով նրան ասում էր.
«Այս երիտասարդը որքան նման է միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսին, ոնց որ նրա պատկերը լինի»։ «Ինչ եք կարծում, եղբայրն է, թե ազգականը»։
«Չգիտեմ, երբեք չեմ տեսել նրան»,  պատասխանեց դռնապանը։ «Անկասկած պետք է, որ նա այս ընտանիքի մի ազգականը լինի»։ «Երբ առաջին անգամ տեսա նրան, ինձ թվաց, թե միստեր Գիլբերտն է. Ուզում էի գլխարկս վերցնել, բայց նկատեցի, որ նա չէ»։
Մտնելով կծկման ցեխը, Կլայդը հանդիպեց Կեմերերին, որը նույնքան հարգալից էր ու խուսափող, որքան նախորդ օրը։ Կեմերերը, ինչպես և նրանից առաջ Ուիգեմը, դեռ չէր կարողացել որոշել, թե ինչ էր լինելու Կլայդի իսկական պաշտոն այդ գործարանում, որովհետև, ինչպես նախորդ օրը Ուիգեմն էր հաղորդել Կեմերերին, միստեր Գիլբերտը ոչ մի բան չէր ասել, որից Ուիգեմը հասկանար, թե Կլայդի համար ինչ պայմաններ պետք է ստեղծել։ Ընդհակառակը, նա ասել էր, նրա հետ պետք է վարվել այնպես, ինչպես բոլորի հետ, և ժամանակի, և աշխատանքի տեսակետից, ոչ մի տարբերություն։ Միաժամանակ Կլայդի հետ ծանոթանալիս ասել էր. «Ահա իմ հորեղբորորդին, նա ուզում է սովորել մեր այս գործը»։ Այդ նշանակում էր, որ ժամանակի ընթացքում նա պետք է մի բաժնից տեղափոխվեր մի այլ բաժին, և սկզբից մինչև վերջը լրիվ ծանոթանար ամբողջ արտադրության պրոցեսի հետ։ Կլայդի գնալուց հետո Ուիգեմը պսպսացել էր Կեմերերին, ինչպես և մի քանիսի ականջին, որ Կլայդը կարող է գործարանի տիրոջ հովանավորյալը լինել, ուստի որոշեցին զգույշ լինել, ավելորդ քայլեր չանել, մինչև պարզվի, թե նա ինչ դիրք է գրավելու գործարանում։ Կլայդը նկատելով այս, ուրախանում էր ներքնապես, որովհետև նրան մնում էր միայն ենթադրել, անկախ այն բանից, թե ինչ կարող էր մտածել կամ ցանկանալ իր հորեղբորորդի Գիլբերտը, որ այդ նշանակում է հորեղբայրը բարյացակամ գթասիրտ է իր նկատմամբ։ Եվ երբ Կեմերերը բացատրում էր նրան, որ չպետք է մտածել, թե աշխատանքը շատ դժվար է, և որ ներկայումս նրա համար շատ բան չկա անելու, Կլայդը լսում էր նրան գոհունակությամբ։ Կեմերերը ավելի ու ավելի հարգալից վերաբերմունք էր ցույց տալիս իր նկատմամբ։
«Ձեր գլխարկն ու վերարկուն կախեցեք այնտեղ, փոքրիկ պահարաններից մեկում», շարունակեց նա, մեղմ և բարեհաճորեն։ «Վերցրեք այն ձեռնասայլակներից մեկը, բարձրացեք վերևի հարկը և բերեք մի քանի կտոր գործվածք. այնտեղ ձեզ կասեն, թե որտեղ պետք է վերցնել»։
Կլայդի համար սկսվում էին նոր և բավականին ձանձրացուցիչ օրեր։ Նրան ապշեցնում և հաճախ հոգեպես խռովում էին միջավայրը, ամենօրյա կենցաղը ու այն դիրքը, որոնց մեջ գտնվում էր։ Նրա անմիջական շրջապատում գտնվողները այնպիսի մարդիկ չէին, որոնց հետ կարողանար ընկերություն անել։ Նրանք շատ ավելի ցածր էին, քան հյուրանոցի տղաները, կարապանները կամ կլերկները. Նրանք առաջինից մինչև վերջինը, ինչպես եւ այժմ պարզ տեսնում էր Կլայդը, ծանրաշարժ, մտքով եւ ֆիզիկապես կոշտ ու կոպիտ մարդիկ էին. Նրանք հագնում էին այնպիսի շորեր, ինչպիսի հագնում են միայն ամենահասարակ բանվորները, կամ այնպիսի մարդիկ, որոնց համար արտաքին տեսքը համարվում է անձնական մտահոգություններից փոքրագույնը. Նրանք միայն մտածում էին աշխատանքի եւ գոյությունները պահպանելու մասին։ Բացի այդ, չիմանալով թե ով է Կլայդը, կամ ինչ նշանակություն ունի նրա գալուստը յուրաքանչյուրի դիրքի ու պաշտոնի համար, այդ մարդիկ վարանումով ու կասկածանքով էին վերաբերվում նրան։ Սակայն մեկ կամ երկու շաբաթից հետո, երբ հայտնի դարձավ նրանց, որ Կլայդը ընկերության նախագահի եղբորորդին է և քարտուղարի հորեղբորորդին, հետևաբար և երկար չի մնա այսպիսի ցածր աշխատանքում, սկսեցին ավելի բարեկամաբար տրամադրվել և նույնիսկ նայել նրան ստորադրյալի աչքերով, ներքևից վեր։ Նրանց մեջ առաջացել էր նախանձ ու կասկած, միայն թե այս անգամ այլ կերպով։ Վերջապես Կլայդը այս պայմաններում իրենց մարդը չէր, ոչ էլ կարող էր լինել։ Նա կարող էր ժպտալ և քաղաքավարի լինել, բայց նա միշտ կապված կլիներ այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք իրենցից բարձր էին։ Համենայն դեպս այդ մարդիկ այդպես էին մտածում։ Նրանց համար Կլայդը հարուստ և բարձր դասակարգի ներկայացուցիչ էր, և յուրաքանչյուր աղքատ լավ էր հասկանում, թե ինչ է նշանակում այդ։ Աղքատները ամենուրեք պետք է իրար պաշտպանեն։ Ինչ վերաբերում էր իրեն, առաջին մի քանի օրերը այս տարօրինակ միջավայրում մենակ ճաշելիս, զարմացած լսում էր, թե ինչպես այս մարդիկ հետաքրքրվում են այնպիսի հարցերով, որոնք իր համար անհետաքրքիր ու տաղտկալի էին։ Նրանք խոսում էին իրենց մոտ բերված գործվածքի որակի, քաշի ու գործվածքի թերությունների մասին, որ վերջին 20 կտոր գործվածքները այնպես լավ չեն կծկվել, ինչպես նախորդ 16-ը, կամ Գրենստոն ընկերությունը այս ամսին այնքան շատ բանվոր չի աշխատեցնում, որքան անցյալ ամիս, կամ Էնտոնի ընկերությունը հայտարարել է, որ շաբաթորը ոչ լրիվ աշխատանքային օր է լինելու հունիսի 1-ից հետո, և ոչ թե մայիսի կեսերից, ինչպես անցյալ տարի էր։ Թվում էր, թե մարդիկ թաղվել են իրենց աշխատանքի մի օրինակ ու սովորական մանրուքների մեջ։ Հաճախ նա մտքով վերադառնում էր դեպի անցյալի երջանիկ օրերը, երբեմն ուզում էր նորից լինել Չիկագոյում կամ Կանզաս Սիտիում։ Նա հիշում էր Ռետերերին, Հեգլունդին, Հիգբիին, Լուիզա Ռետերերին, Լարի Դոյլին, Միստեր Սկուայրսին, Հորտենզիային, բոլորն էլ երիտասարդ, անհոգ ընկերներ, որոնցից մեկը եղել էր ինքը։ Նա մտածում էր, թե ինչ են անում այժմ նրանք։ Ինչ եղավ Հորտենզիան։ Վերջի վերջո նա ձեռք էր բերել վերարկուն, հավանաբար ծխախոտավաճար գործակատարի միջոցով, և ապա գնացել նրա հետ։ Եվ այդ աղջիկը հավատացնում էր իրեն իր անկեղծ զգացմունքների մասին, այդ փոքրիկ գազանը, և նա իրենից դուրս քաշեց ամբողջ փողը։ Երբեմն հիվանդանալու աստիճանի ընկճվում էր, երբ մտածում էր Հորտենզիայի մասին, և թե ինչ նշանակություն կունենար նա իր համար, եթե իրերի ընթացքը այնպես չլիներ, ինչպես որ եղավ։ Այժմ Հորտենզիան ում համար սիրելի ու քնքուշ էր։ Կանզաս Սիտիից դուրս գալուց հետո ինչպես դասավորվեցին նրա գործերը։ Ինչ կմտածեր նա, եթե այժմ տեսներ իրեն այստեղ, կամ իմանար իր ազգակցական բարձր կապերի մասին։ Որոշ չափերով այդ կցնցեր նրան։ Թեև ներկա աշխատանքը նրան շատ չէր հետաքրքրի, դա պարզ էր, բայց ավելի շատ կհարգեր իրեն, եթե տեսներ իր հորեղբորը, հորեղբորորդուն, այս գործարանը և մեծ տունը։ Նա նորից կփորձեր քնքուշ վարվել իր հետ։ Ու, եթե երբևէ հանդիպեր Հորտենզիային, այնպես կպարսավեր նրան։